where I can put Donald Trump and the Borgia Pope together looking at each other. And in profile, they look quite similar. I have to say, I like Rodrigo Borgia more than I like Donald Trump. Possibly that's because I'm not living in Rome during the time of the Borgia Pope.
Lucrezia must marry.
She is just a child.
We must make friends of our enemies, Cesare. Bind them to us.
N-am încercat să prezint această familie altfel decât a fost, dar marea mea provocare a fost cum să o reabilitez pe Lucreția Borgia, căreia istoria i-a făcut o mare nedreptate.
Great damage has been done to her by history, and I just wanted to put the record straight.
Dacă ne referim la politică, secolul al XV-lea nu mai pare chiar atât de îndepărtat. Prezentul se pliază pe evenimentele din trecut, iar politicienii par să fie făcuți din același aluat, povestește scriitoarea britanică Sarah Dunant. Iar ca să înțelegi familia Borgia, căci despre ea vom vorbi astăzi, trebuie să cunoști politica. În cel mai recent roman pe care îl semnează în numele familiei, apărut la editura Humanitas Fiction, Sarah Dunant continuă saga uneia dintre cele mai spectaculoase familii din istoria Italiei, familia Borgia, despre care se spune că este cea mai coruptă de la Vatican, familia care a condus Biserica Catolică în perioada Renașterii prin cele mai meschine mijloace. Marea provocare a scriitoarei a fost însă să o reabiliteze pe Lucreția Borgia, căreia istoria i-a făcut o mare nedreptate. Realizatoare de emisiuni Radio TV, Sarah Dunant este una dintre cele mai cunoscute scriitoare britanice. Deși a debutat cu romane polițiste, faima internațională i-au adus-o romanele istorice. Nașterea lui Venus în compania curtezanei Sânge și Splendoare s-au vândut în milioane de exemplare. Spune că nu s-ar fi apucat să studieze istoria dacă nu ar fi fost poveștile, iar șmecheria este să le spună fără ca cititorul să simtă că ia parte la o lecție de istorie. Cu Sarah Dunant am povestit despre scandalul din jurul familiei Borgia, despre încercările ei de a separa adevărul de bârfă, dar mai ales despre cât de vulnerabil continuăm să fim la propagandă. Interviul îl ascultăm în scurt timp la revista literară Radio. Eu sunt Diana Joicaliuc și vă invit să rămâneți alături de mine.
Revista literară Radio. La Radio România Cultural.
Sunteți un adevărat cronicar al Renașterii. În romanele dumneavoastră descrieți, asemenea unui pictor miniaturist, orașe precum Roma, Florența, Veneția, dar și modul de viață al locuitorilor lor. Aflăm astfel cum trăiau, ce mâncau, cum se îmbrăcau, chiar și ce cărți citeau. Ce însemnătate aveau artele pentru oamenii secolelor 14-16. Scenele sunt foarte expresive, de manieră cinematografică, aș spune. Sarah Dunant, cum ați ajuns la o asemenea finețe?
Goodness, I wish I could answer that, because then I could put it in a bottle and sell it to anybody who wanted to become a writer.
Mi-aș dori să am un răspuns pentru asta, pentru că atunci l-aș vinde oricui visează să devină scriitor. Ei bine, cred că sunt totuși câteva ingrediente. De mică, am fost fascinată de istorie. Mi-au plăcut poveștile și capacitatea lor de a dezvălui, la propriu, o altă lume. Iar cheia spre acest univers era propria imaginație. Deseori am senzația că a scrie ficțiune istorică este ca și cum ai scrie literatură science fiction, devii creatorul unei lumi. În al doilea rând, am fost mereu interesată de artă. Când eram elevă, am avut o profesoară de artă genială, care m-a învățat cum să privesc tablourile, să le pătrund înțelesul, pornind de la compoziție, urmărind cu atenție liniile pensulei, culorile. Sunt oameni care nu știu să privească o operă de artă, mai ales una renumită. Ori au senzația că știu foarte multe despre un tablou sau se simt intimidați de faima acestuia. Când ai spus că reușesc să recreez aceste lumi asemeni unui pictor, este rezultatul tuturor acestor experiențe. Dar cred că, dincolo de asta, cel mai important este ca cititorul să-și folosească propria imaginație atunci când se întoarce în timp.
Când ne referim la Renaștere, avem mai degrabă tendința de a idealiza această perioadă. Dumneavoastră nu vă feriți să scoateți la iveală și partea mai întunecată a celor vremuri. De la început v-ați propus această abordare mai dură?
I would say, of course, that my take on this period, I think, is rather accurate. It's rather true.
Aș spune că este mai degrabă corectă. Renașterea a oferit cea mai importantă revoluție culturală pe care a avut-o vreodată Europa de Vest. Milioane de artiști, influențați de măreția de odinioară a Romei și a Greciei, prin operele lor, fie că vorbim despre tablouri sau clădiri, au reușit să schimbe felul în care era văzută lumea. Însă arta trebuia finanțată și atunci, când ne uităm la toate aceste capodopere, trebuie să ținem cont și de societatea care le-a produs. Iar aceasta era, din multe puncte de vedere, extrem de coruptă, de violentă și de brutală. Când intri în Capela Sixtină, mai întâi ești fascinat de dimensiunile sale epice, de picturile semnate de Rafael, Perugino și, bineînțeles, Michelangelo, dar mai apoi te întrebi, cine a plătit oare pentru toate acestea? Răspunsul este în mod cert Biserica Catolică, instituția care în perioada Renașterii a atins nivelul cel mai înalt de corupție. Mi s-a părut că legătura dintre creativitate și corupție este foarte puternică.
And the fact that all this beauty comes from a society which is also very brutal and violent seems to me a really important thing to put together.
Fiametta Bianchini din În compania curtezanei, Alessandra Cecchi din Nașterea lui Venus, Lucreția Borgia, iată, sunt personajele feminine puternice în jurul cărora construiți acțiunea în romanele dumneavoastră. De ce ați ales să abordați istoria dintr-o perspectivă mai feministă?
Mi-ai spus cât de mult ți-a plăcut romanul Nașterea lui Venus. Acesta și celelalte două care i-au urmat, În compania curtezanei și Sacred Hearts, care nu a fost încă tradus în limba română, sunt romane despre femei, despre viața lor în timpul Renașterii. Trăim acum un moment în care vocea femeilor a devenit mai puternică, dar foarte multă vreme istoria a fost scrisă de bărbați. Tot ce înseamnă artă, arhitectură în timpul Renașterii poartă semnătura unui bărbat. Atunci m-am întrebat în mod firesc, unde sunt femeile în istorie? Studiile realizate în ultimii ani au venit cu întâmplări, detalii și gânduri despre femei care nici măcar nu existaseră în istoria de până acum 30 de ani. Așa că am avut o bază solidă de a construi o poveste în jurul Renașterii, imaginându-mi cum erau femeile.
And so I had a very rich source to go looking for the stories and the details which allowed me to write the book.
Cel mai recent roman, În numele familiei, este o continuare a poveștii despre familia Borgia pe care ați început-o în Sânge și splendoare. Sarah Dunant, ce a rămas nespus despre această familie? Una dintre cele mai corupte, poate, din istoria Italiei.
I had become very interested in the relationship between corruption and creativity.
Cum spuneam, m-a interesat această legătură dintre putere, corupție și frumusețe. Tot acest cocktail dintre bine și rău, și ai perfectă dreptate, familia Borgia este cea mai reprezentativă din acest punct de vedere. N-am să te surprind spunându-ți că am continuat acest subiect pentru a vorbi despre o femeie. Lucreția Borgia a rămas în istorie ca fiica depravată a lui Alexandru al VI-lea, se presupune că ar fi întreținut relații sexuale atât cu tatăl cât și cu fratele ei. Era considerată o vampă care se folosea de sex pentru a obține favoruri, o criminală. Dar toate acestea nu sunt decât niște mizerii. Istoria este scrisă de învingători, dar familia Borgia a pierdut, astfel că Lucreția a devenit o țintă ușoară a calomniilor. A fost suficient doar să aducă în discuție moralitatea sexuală, lucru valabil chiar și în zilele noastre. M-a interesat să aflu cine a fost Lucreția Borgia și să o prezint în tocmai. O femeie foarte tânără și foarte sensibilă. Avea doar 13 ani când tatăl său a fost ales papă, iar până să împlinească 21 de ani, fusese deja căsătorită de 3 ori, bineînțeles, în scopuri politice. În timpul cercetărilor mele, am aflat că ceea ce se spunea despre Lucreția nu era altceva decât propagandă. Familia Borgia avea foarte mulți dușmani, în primul rând pentru că membrii ei erau spanioli, dar mai ales pentru că au încercat să instaureze o nouă dinastie și nimeni nu-și dorea ca niște străini să conducă Italia. N-am încercat să prezint această familie altfel decât a fost, dar marea mea provocare a fost cum să o reabilitez pe Lucreția Borgia, căreia istoria i-a făcut o mare nedreptate.
But what I am saying is that in one particular case, which is Lucretia, great damage has been done to her by history, and I just wanted to put the record straight.
Pe patul de moarte, socrul său, Ercole d'Este, îi spune Lucreției că a fost una dintre cele mai mari bucurii ale vieții sale. În timpul cercetărilor pe care le-ați făcut, ce lucruri extraordinare ați descoperit despre Lucreția Borgia, considerată de mult chiar și în zilele noastre, drept fiica incestoasă a papei Alexandru al VI-lea și cam atât?
Well, we certainly know that Lucretia was religious.
Știm, sigur, că Lucreția a fost o femeie credincioasă, singura credincioasă din familie, de fapt, iar acest lucru pare să nu intereseze deloc pe producătorii de filme sau pe autorii de romane mediocre, pentru care a fi religios înseamnă a fi plictisitor. De fapt, a fi foarte credincios poate să fie extrem de interesant. Atunci când devine ducesa, una dintre cele mai frumoase orașe din Italia, Ferrara, Lucreția își găsește alinare în religie și devine, în mod ironic, mai credincioasă decât însuși papa, tatăl ei. E foarte dificil să scrii despre femeile din trecut. Mi-ar fi plăcut mai degrabă ca ele să fie puternice. Sigur, toate acestea se întâmplau înainte de apariția feminismului, atunci când pentru a ține piept unui bărbat era nevoie de inteligență, de o personalitate foarte puternică și multă subtilitate în acțiuni. Atunci când am început să scriu despre Lucreția, nu am putut să creez pur și simplu o eroină modernă. Ar fi fost în contradicție cu faptul că eu sunt, înainte de toate, istoric și vreau ca cititorii să afle povestea adevărată. Așa că mai întâi a trebuit să aflu cum gândeau femeile, cum simțeau și care era comportamentul lor. Povestea Lucreției este povestea unei tinere care inițial nu are niciun fel de putere, exceptând faptul că provine dintr-o anumită familie. Se maturizează rapid, trecând prin niște experiențe groaznice și descoperă treptat că are totuși o oarecare influență. Conduce o curte în Ferrara, iar atunci când soțul ei pleacă la război, Lucreția se află în fruntea guvernului. Totodată, copiii ei vor asigura mai departe descendența, iar acest aspect este foarte important.
She runs the government in Ferrara. She has the children that will continue the lineage.
Scriitorul italian Dario Fo a încercat de asemenea să restabilească prestigiul Lucreției, să o reabiliteze. În romanul său Fica Papei, în ce măsură credeți că i se face dreptate Lucreției Borgia?
Well, I would like to say that I don't think anybody from now on could possibly make a television series.
Mi-ar plăcea să cred că de acum încolo nimeni nu va mai putea să realizeze un film sau să scrie un roman despre incestuoasa Lucreția. Dar lucrurile sunt mai complicate. Îmi aduc aminte când scriam În numele familiei, oamenii urmăreau serialul Borgia, unde Lucreția, cea dulce de la început, e transformată într-o femeie diabolică, o vampă, care într-adevăr a întreținut relații sexuale cu fratele ei. Cultura populară oferă cu atâta ușurință senzaționalul, încât este foarte greu să o reabilităm pe Lucreția. Aș spune că atunci când urmărim un film, să apelăm la o carte de istorie care ne va ajuta să înțelegem mai în profunzime cum s-au petrecut lucrurile. Și nu este vorba doar despre Lucreția Borgia, ci și despre alte personaje feminine care, din punct de vedere istoric, au fost atât de nedreptățite.
Not just Lucretia, but a series of characters who have generally just become a byword for sensational popular culture.
Cu toate că familia Borgia a rămas mai degrabă un simbol al răului absolut, al corupției și al cruzimii, ați reușit să scoateți în evidență și alte fațete ale personalității lor. Citindu-vă cele două romane, am avut senzația că v-a plăcut de Rodrigo Borgia sau, cel puțin, ne-ați făcut pe noi cititorii să-l îndrăgim. L-am perceput deseori mai ales ca pe un părinte care își iubește nespus copiii. Cum ați reușit să faceți asta?
During the writing of the novel, I came to quite like the Pope himself.
Scriind romanul, am început să-l plac pe Rodrigo Borgia. Cred că era capabil de sentimente profunde. Însă originea sa spaniolă i-a complicat deseori existența. Papa Alexandru al VI-lea n-a fost singurul care a încălcat regulile Bisericii Catolice. Au mai fost și alți papi care au avut amante și copii. Ca istoric, cercetez întotdeauna faptele și sunt câteva lucruri certe pe care le știm despre Rodrigo Borgia. De exemplu, în roman apare un personaj, maestrul de ceremonie al papei, germanul Johannes Burhard, care nu are deloc simțul umorului și este de-a dreptul obsedat de protocol și de respectarea acestuia. În tot acest timp în care a fost maestrul de ceremonii, el a ținut un jurnal secret. Trebuie să recunosc că cea mai mare parte este foarte plictisitoare. M-a impresionat însă momentul în care Juan, cel de-al doilea fiu al lui Rodrigo Borgia, este omorât la Roma, iar durerea papei a fost atunci covârșitoare. Există dovezi că s-a izolat, a refuzat să mănânce, iar servitorii îl auzeau deseori urlând de durere. Și este ceva atât de omenesc în durerea fără margini a papei Alexandru al VI-lea.
about his grief. And I think that gave him a humanity for me.
Spuneați că prezentul se pliază pe evenimentele din trecut, iar pe Rodrigo Borgia l-ați comparat cu Donald Trump. Ce anume îi leagă pe cei doi? Prin ce se aseamănă?
We're recording this at a moment of Me Too taking place in America, right?
Suntem acum în plină mișcare Me Too, un fenomen care a devenit atât de puternic la nivel internațional. Mai multe femei îl acuză pe președintele Statelor Unite ale Americii de agresiune sexuală, acuzații pe care Donald Trump le neagă. Și lui Rodrigo Borgia i-au plăcut femeile. A avut nenumărate amante și cred că pe multe dintre ele le-a iubit, dincolo de faptul că îi plăcea să facă sex cu ele. Mi-a lăsat senzația unui bărbat care adoră să fie în preajma femeilor. Figura sa preferată din Biblie este cea a Fecioarei Maria. Atunci când nu vrea să mai aibă de a face cu Vanoța, mama copiilor săi, Rodrigo îi dă bani și o ajută astfel să-și dezvolte afacerile. Evident că era un om corupt, dar mi-a lăsat totuși senzația unui om capabil de sentimente puternice față de copiii săi și de femeile din jurul lui. Lui Rodrigo Borgia i-au plăcut mult femeile, dar cred că le-a și iubit, lucru care nu se poate spune astăzi despre liderul de la Casa Albă. Amândoi sunt extrem de ambițioși și se folosesc de poziția pe care o au pentru a urmări în primul rând interesele familiilor lor. Din anumite puncte de vedere, sunt mult prea apropiați de familie. Când a venit la putere, Donald Trump avea o relație extraordinară cu fiica sa, Ivanka. Mi-a lăsat mereu senzația că își iubește fata prea mult. Ideea asta mi s-a părut foarte interesantă. În timpul cercetărilor mele am găsit o fotografie a papei și am început să mă gândesc cum ar fi arătat cei doi, Donald Trump și Rodrigo Borgia, față în față. Din profil, să știi, chiar seamănă. Mărturisesc că Rodrigo Borgia e mult mai simpatic decât Donald Trump. Asta poate și pentru că nu am trăit la Roma în timpul pontificatului său.
I like Rodrigo Borgia more than I like Donald Trump, but possibly that's because I'm not living in Rome during the time of the Borgia Pope.
În romanul În numele familiei apare în prim plan și un antierou, Cesare Borgia, despre care ați spus că nimeni nu va putea vreodată să-l reabiliteze. Ce v-a șocat cel mai mult în descoperirile dumneavoastră?
There's nothing one can do to rehabilitate Cesare Borgia.
Cât despre Cesare Borgia, nimeni nu-l poate reabilita. Cred că este un sociopat, ca să folosesc un termen medical din zilele noastre. Un tip foarte inteligent, dar rece și calculat, incapabil de a simți compasiune. Totodată, cred că în ambele romane despre familia Borgia, sifilisul capătă dimensiunea unui personaj. Astăzi ne este foarte greu să ne imaginăm care a fost impactul acestei boli în timpul Renașterii. Sifilisul ar fi fost adus în Europa de către membrii de echipaj reveniți din călătoria lui Cristofor Columb în America. Iar în 4-5 ani s-a răspândit din sudul Italiei, în Scoția și în partea de nord a Angliei. Era o boală necunoscută, foarte dureroasă, o infecție cu transmitere sexuală foarte contagioasă și cu efecte devastatoare asupra corpului și deseori asupra creierului. Cesare Borgia nu a fost niciodată deshumat, deci nu putem ști cu siguranță dacă a avut sifilis, deși medicul lui era convins că suferea de această boală. Odată cu trecerea timpului, Cesare devine tot mai instabil și atunci, ca istoric, m-am întrebat dacă nu cumva acesta ar putea fi comportamentul unui om aflat într-o fază secundară sau terțiară a sifilisului. Probabil nu vom afla niciodată. Istoria e plină de astfel de întrebări care nu-și găsesc un răspuns. Tot ce pot să ofer în calitate de istoric și de scriitoare este această călătorie imaginară. Există însă un martor cheie al dezumanizării lui Cesare Borgia. Nimeni altul decât Niccolò Machiavelli, iar acest lucru este fascinant. Este un dar pentru orice romancier.
Who is no other than Niccolò Machiavelli? He's just a gift to a novelist.
Inteligent, incredibil de curios, un tânăr aflat la începutul carierei sale de diplomat. Machiavelli aduce un plus de energie narațiunii. Care a fost relația dintre el și Cesare Borgia?
As you quite rightly say, he's not famous yet. He's not the man who wrote The Prince yet.
Așa cum ai spus, Machiavelli nu este faimos. Nu scrisese încă Principele, cea mai cunoscută lucrare a sa, dar se află în punctul în care începe să devină un bun diplomat. În ultimele 18 luni de viață ale lui Cesare, Machiavelli este prezent la curtea lui și trimite guvernului florentin unele dintre cele mai grozave scrisori, cu foarte multe detalii despre întâlnirile cu Cezare și în care face o analiză psihologică a comportamentului acestuia. De asemenea, și dialogurile lor sunt redate în aceste scrisori. Parcurgând corespondența, pot să-i auzi pe cei doi discutând, iar acest lucru este fantastic pentru un scriitor.
Machiavelli has repeated it in a letter the next day, and that for the novelist is fantastic.
Sarah Dunant, ce ați învățat în timpul pe care l-ați petrecut alături de familia Borgia?
I learnt that what I had begun to suspect about the Renaissance was really true.
Ceea ce bănuiam despre perioada Renașterii s-a adeverit, și anume că energia cu care se petrece o astfel de revoluție culturală poate să fie alimentată de ceva distructiv și în aceeași măsură de ceva constructiv. Totodată am realizat că nu poți să te încrezi întotdeauna în cărțile de istorie. E nevoie de foarte mult timp pentru a reabilita familia Borgia. Asta dacă vrem cu adevărat să facem acest lucru, deoarece au fost secole de exagerări. Familia Borgia trebuie așezată în context istoric foarte larg pentru a înțelege cu adevărat faptele. De exemplu, în secolul al XIX-lea, în scrierile lui Victor Hugo și în operele lui Donizetti, familia Borgia era simbolul răului absolut din Biserica Catolică. Însă cel mai important lucru pe care l-am învățat scriind aceste romane este că, pentru a ajunge la adevăr, trebuie să încep prin a pune foarte multe întrebări.
And I really learned that sometimes you have to question and interrogate the history to get to the truth.